Vážení posluchači, vítejte u 37. Indie Hápodu, speciálního vydání podcastu serveru Hrej, které se věnuje nezávislé herní scéně. Je to bezmála 2 měsíce, co jsme se slyšeli naposledy, ale abychom vám to vynahradili, tak je nás tu tentokrát velké množství. Já vítám v redakci Hrej Tomáše Nadrchala, šéfredaktora sekce plných her.
Čau!
Je tu tradiční host Jarda Meval, redaktor Levelu a Hrej.
Zdravím.
Je tu Mára Švrkala, redaktor Hrej a sekce plných her.
Čus.
Po delší době náš guru přes soutěže, Ondra Novotný.
Čau.
A nováčkem v naší hápodové sestavě je Vojta Matina.
Čau.
Pořadem vás budu jako vždy provázet já, to je Tomáš Krajča. Na začátek využiju příležitosti, máme tady nováčka, nového hosta. Vojta je redaktorem sekce plných her na Hrej. Vojto, zkus nám přiblížit svůj herní vkus, jaké žánry preferuješ, jaké jsou třeba tvoje oblíbené hry.
Tak hrami se zabývám už od dětství, ta nezávislé scéně jsem se dostal později. Ta mě zaujala především svou originalitou a nápaditostí. Mými oblíbenými autory je třeba Arthur Lee, který mě pobavil hlavně svou stealth akcí Metal Gear Solid. Pak bych vyjmenoval Jesseho Wengbruce.
Tak si určitě nebude osamocen.
Teď jsem se tady probudil, už jsem trochu usínil, ale Jesse Wengbruce, to je dobrá volba, to ti schvaluju.
Klika z Moravy se ozvala, Mára může se přihodit.
Já nejsem z Moravy, já jsem ještě pořád z Čech, Morava je o 1,5 km dál.
A co se týká oblíbených žánrů?
Tak mezi mé oblíbené žánry patří především plošinovky s nějakým zajímavým herním prvkem, nápadem, ale vyblblnu se i u těch kvalitních klasických závodních her nebo stříleček.
Na plošinovky se zajímavými nápady v průběhu následující hodiny určitě rozhodně ještě dojde. Přejdeme dál. Uplynulém dvouměsíčním období na Hrej nevyšlo příliš článků, které by se zabývaly indie scénou. Především to bylo z důvodu E3 a přesycení čtenářů našimi prvními dojmy. Nicméně přesto Tomáš dal dohromady několik indie koktejlů. Zkus zavzpomínat, co v nich bylo za hry, které tě tak nejvíc zaujaly.
No tak Tomáši, to je pravda, já jsem zpracovával indie koktejly a z toho mě nejvíc asi zaujal Max and the Magic Maker, což byla hra, na kterou jsem se dlouho těšil. Nicméně potom mě poměrně zklamala, ale musíte si to vyzkoušet sami. Hraje se dobře, ale má tam své mouky, o čem už jsem psal v článku. Dále bych ještě vyzdvihl adventuru PuzzleBots, která navazovala na geniální Nanobots. A opravdu jsem se u ní krásně pobavil. A v neposlední chvíli bych ještě, v neposlední řadě bych ještě zmínil hru od mistra Chubigence, to je možná pozorní Jarda, The Oil Blue, která navazuje na aktuální téma ropné havárie v Mexickém zálivu. V ní se hráč vžije do role takového malého ropného magnáta, který se snaží se dostat až na vrchol.
Je to velmi kontroverzní titul, na který ještě v následujícím programu přijde řeč. Já děkuju Tomášovi, přesunu se k dalšímu členovi hápodové sestavy. Jardo, co uvidí čtenáři Levelu v nejnovější indie desítce na video DVDčku?
Tu poslední indie desítku v Levelu 194 jsem se snažil pojmout trochu tematicky, protože jsem tam vybral pouze flashovky. Jsou to všechno hry, všech 10 her je takový, které si můžete zahrát přímo v prohlížeči, aniž byste museli cokoliv instalovat. Něco z toho jsou teda spíš dema plných her, které si potom musíte stáhnout za nějaký menší poplatek za pár dolarů. Ale snažil jsem se to pojmout prostě tak, abyste, když se koukáte na to DVDčko, abyste to prostě mohli to video minimalizovat a třeba rovnou si otevřít nějaký Firefox nebo Internet Explorer nebo Operu. A rovnou si tam naťukat tu webovou adresu a přímo si to zahrát.
Ondra ani Mára v těch uplynulých 2 měsících takový velký tematický článek nebo nějaké speciální video na Hrej nepřipravili, ale zeptám se i jich, co jste v posledních 2 měsících hráli, pokud jste vůbec v tom parném létě měli náladu na nějaké nezávislé hry.
Tak já tady dneska budu plnit z trochu machtungovskou roli, neboli roli našeho oblíbeného hosta Honzy Vitíka, bohužel nemoc častého v poslední době, protože až tolik nezávislých her jsem nenahrál, ale samozřejmě jsem si nenechal
ujít. Slyšel jsem, že hraješ teď jednu takovou pěknou nezávislou hru, takovou rytmovou strategii.
No, myslím, že se to vydávají
takových, samý, co to dělali. Malého týmu, který je prakticky neznámý.
To můžeme říct, on hraje StarCraft 2.
No.
Ale už tady dneska měl návštěvu jednoho fanatika, který zjišťoval, jestli je StarCraft opravdu tak dobrý. Ale nevím, jestli to sem patří.
To byla taková perlička.
Myslel jsem, že za začátku se to bude prý prodávat za nějaký jako obnos menší, ale postupem času třeba vyjde freeware jako pack-in nebo podobný známý projekty. Ne, tak StarCraft samozřejmě hraju, ale myslím, že na ten tady teď není zrovna správný prostor, ale nechal jsem si ujít soutěže, samozřejmě, takže jsem...
Jak jinak.
Takže jsem prošel tu demakeovou soutěž webu Game Jolt, který psal Vojta téma. No a letmo jsem prohlídl i ty hry z nový soutěže Tixors, kde se dělají hry podle navrhnutých obálek nebo krabicí. Tak jsem tak nějak zaspínal a letmo se k tomu vrátil, no, ale tak dobře, no, ten StarCraft mě chytnul trošku víc.
Máro, jak ty trávíš léto?
O, tak já si tu a tam zahraju nějakou tu menší freewareovku a myslím, že na konci ještě června to bylo, mě zaujal Tepoman 2, což je plošinovka od mého oblíbeného japonského autora Ikikiho, který vydal už asi 10 podobných her, kde je vždycky nějaký polonahej panáček a zabíjí tam nepřátelé. Takže u toho jsem strávil hodně času a musím to opět všem čtenářům doporučit. Je to taková klasická plošinovka, kde můžete sbírat spoustu zbraní a kosit tam nepřátele. Je jako hodně náročná, takže...
Je hodně náročná na spuštění, no, že jako tam není ani jedno slovo nějaký angličtině nebo tak. Takže jako když se tím nějak proklikáte...
Takže máte na úvod textovou adventuru a potom plošinovku.
No tak já myslím, že...
Zas tak hrozně to není, musíte jenom pořádnout to správné tlačítko, kterým se to pouští.
Je ten správný kliky hák, říkáš, jo?
Přesně tak, ale... Myslím, ale stojí to za to.
Myslím, že spouštění Tepomana 2 bude určitě pořád jednodušší, než bylo spouštění her na starých 8-bitech a vůbec starších počítačových systémech a konzolích. Čímž si vytvářím takový malý oslý můstek, abychom se dostali k prvnímu tématu a aby zase trošku víc mluvil Vojta. Zaměříme se na Demakes Competition pořádanou serverem Game Jolt. Byla to už v krátké době druhá taková podobná soutěž. Měli jsme tu soutěž pořádanou blogem Tixors, která nutila vývojáře udělat vlastně remake nějaké hry, který ale bude vypadat nebo tvářit se jako starší verze, která vznikla pro starší počítač, má třeba grafiku v menším počtu barev a tak podobně. Game Jolt tu soutěž omezil dokonce ještě víc a jednotliví vývojáři museli tvořit demakey nezávislých her. Vojta přichystal na hry článek, který shrnuje ty zajímavé tituly z Game Jolt Demakes Competition, ten vyjde nebo možná už vyšel, takže já bych teď předal slovo jemu, aby zkusil shrnout, které hry zvítězily v tom oficiálním hlasování a jaké jsou tam další zajímavé tituly, které bychom mohli doporučit. No,
tak tato soutěž probíhala první týden v červenci, zúčastnilo se jí 40 účastníků a vzešlo z ní pár skvělých remakeů teda. Oficiálně porota vybrala 3 hlavní místa, první, druhé, třetí. Z nich to první si mohlo odnést jako hlavní cenu libovolnou hru, kterou si vybral na Steamu. Vítězem se stal tedy titul Warning Forgotten.
Ten měl remake Warning Forever, což taky vzniklo nějaký soutěži, tuším, ne? Ale každopádně takový shooter map, relativně abstraktní.
Každopádně zajímavý faktem bylo, že se jednalo o flashovku, což byl v soutěži jeden ze dvou, tuším, a zrovna ta vyhrála. Druhé místo si odnesla plošinovka Soulcase, což byla velmi nápaditá.
Už ten titulek je nápaditý, protože Soulcase je předělávka hry Seiklus.
Ano.
Takže si tam jenom autor pohrál trošku s těmi vokály.
Ano. Je nutno říct, že každá hra byla tak trochu graficky pohoršená, aby vypadala jako starší verze. A na třetím místě se oficiálně umístila hra Soulslifter.
A tu si právě vybral sám jako vůbec nejlepší, která tě v té soutěži nejvíc zaujala. Takže o co jde?
Ta zajímavost hlavní spočívá v grafice, přeměnné grafice, která připomíná Gameboye, takový Gameboy styl. Za úkol je vysvobodit mimozemské kamarády s mimozemskou lodí, přiletět a eskortovat je základny, kde je vězní lidský faktor.
Takže trochu takový obrácený pohled na to oblíbené téma různých ufologů a těch únosů létajícími talíři. Hra vtipná a zároveň i velice hezkém retro zpracování.
Vojto to říkal 40 her, hrál všechny hry.
Tak snažil jsem se, ale některé mě překvapily tím, že byly nakonec smazány. Nevím čím to, asi autorem nebo...
Zastydili konkurence.
Porušili pravidla, anebo si tvůrci řekli, že tak dobrá hra to není, takže to radši smazali.
Ale je fakt, že to, že ten Soulslifter fakt vypadá z těch her asi nejlíp na to, že vlastně to ostatní byly, že to všechno byly demakey, tak tady ten si i přesto, že to mělo být zhoršená kvalita, tak to pořád vypadá dost hezky. Což se o některých těch dalších teda rozhodně říct nedá.
Je trochu škoda, že dost tvůrců pochopilo to slovo demake jako to, že mají grafiku, jak se říkal, jenom zhoršit. Zatímco jenom několik málo se rozhodlo pro opravdu nějakou retro stylizaci. Tak jako je to u toho Soulslifteru, je tam třeba hodně stylizovaná hra Hold of Brownish Yellow, která je taky taková na první pohled výrazná i vizuálně, přestože je jakoby pohoršena.
Je fakt, že jako zhoršovat grafiku u indie titulů, který už sami o sobě většinou nemají úplně excelentní vizuální stránku, tak už je dost napováženou a u některých těch her se to myslím docela projevilo.
Ještě takové dvě viditelné hry vyplynuly z této soutěže. Možná jste zaregistrovali buď u nás v sekci her zdarma, nebo na spoustě dalších serverů. Vyšla hra Plants vs. Zombies Retro, která je taková hodně osekaná předělávka v té casual klasiky.
Tak tato hra by měla zajímat především fanoušky originálního titulu. Je velmi zjednodušená, ale přitom kouzelná. A opravdu připomíná ranou verzi nebo předchozí verzi nebo takový koncept originálního titulu.
A přesně nevím, tato soutěž probíhala týden, si teda říkal, ten první týden v červenci jenom.
Což je docela, to je docela krátká doba na to vytvořit, konec konců.
Mě právě
trochu vraždat, jo.
Ty hry v porovnání s tou starší demakeovou soutěží, kterou dělal Block Tick Source, tak mi přišly o něco slabší, takže tohle to asi trochu vysvětluje. No. Další fakt je ten, o kterém jsme mluvili, že tam teda dělali demakey indie her, tím co dřív vlastně tý soutěži Tick Source to myslím nějak omezen nebylo a možná i proto to bylo takový zajímavější, no, že ty autoři vlastně zhoršovali kvalitu a tříáčkových her. No,
Ondra teď de facto odpověděl na otázku, kterou jsem měl přichystanou, kde byla vyšší kvalita. Asi se shodneme, že ta soutěž Tick Source byla kvalitnější, probíhala déle, nabídla ve výsledku propracovanější i stylizovanější hry, které měly větší potenciál bavit i nad rámec té soutěže samotné. Vždycky je potřeba se zamyslet, když takhle někdo organizuje podobné soutěže, jestli už to není příliš velké samožerství, nebo jak bych to řekl, prostě ze soutěží, které jsou omezeny třeba 48 hodinami, můžou zajít zajímavé náměty, ale málo kdy je to hra, která nám vydrží třeba na delší dobu, na dlouhé minuty nebo hodiny. Většinou se spíš třeba pobavíme nad nějakými vtipnými nápady a často třeba tady u té Game Jolt Demakes Competition jsem se přistihl, že dokonce jsem se víc bavil, když jsem si jenom procházel ty názvy. Říkal jsem si, aha, to je vtipná slovní hříčka, tady udělal ze Seiku Soulcase a tak podobně. Nebo, aha, to je zajímavý nápad jenom podle toho textového popisu, že tam byla třeba předělávka Kanabaltu, která vlastně přesunovala dějiště toho zběsilého úprku o holý život do pekla. Ta hra se jmenuje Hellerius. No ale potom hrát, stahovat a hrát ty jednotlivé tituly už mě tolik nebavilo.
Tak, no, myslím, že právě to předělávka Kanabaltu, řekněme, a ještě ten Soulslifter byly tak jediné hry, které bych si zahrál možná i mimo, ale ty ostatní asi ne. No.
Ani se ti nezdal ten demake toho Seiklusu, když to tady hrál?
Ten řekněme jo, ale tam mám problém už trochu s tím originálem, no, že nějaký extra nevzal.
V podobných soutěžích se často objevují hodně velké výstřednosti. Byl tam nějaký opravdu extravagantní námět? Nepřispěl tam třeba jazzu o něčím nebo tak podobně?
Tak velkou zajímavostí nebo pěkným názvem byla hra A, která se změnila na jenom pět písmenek A.
No, tak to bylo výrazné zkrácení toho původního názvu. Ještě asi to bylo vykřičníků, předpokládám.
Ano, a vlastně Tam jenom došlo ke zhoršení grafiky a přesunutí grafiky do 2D prostoru. A nebýt té krátkosti, tak by si zasloužila i větší ohodnocení a mohla dopadnout lépe.
Co říkáte všeobecně na tu myšlenku remakeu? Myslíte si, že někdy může být takováhle zhoršená nebo spíš řeknu retro verze zábavnější nebo v něčem lepší než originál?
Tak právě nejlákavější tam asi to kouzlo toho retra, no. Že pamatuju si právě z té starší soutěže Tixor, že tam byla docela hodně hezká předělávka Wipeoutu s tím podivným názvem Wipeout Vectrex, nebo jak se to čte. Tak v tomhle případě mi to třeba přijde fajn, no. Že tu originální grafiku předělali do takový kouzelný retro podoby a už proto třeba stálo za to si to zahrát. Nebo plošinovku Haze, teda hru Haze předělali na plošinovku Smaze a podle toho, co jsem slyšel, tak jakkoliv Haze byla zklamáním, to viděl možná Jarda, který ji recenzoval, tak ta plošinovka naopak všechny příjemně překvapila, že to byla taková fajn odreagovačka, podle mě ideální hra třeba na mobily.
Tak ono záleží, jako jestli to je z čeho by snižovat, že? Jakoby, když máš jako něco vysokého, nějaký hodně možností, tak čím víc můžeš osekávat, tím lepší bude ten výsledný remake. Že? Což jako se zase kolečkem vracíme k tomu, jestli je dobrý jako z freewareové dělat remakey. No. Jako ne u všech her to má smysl, bych řekl, že jako někdy se to tvůrci snaží naroubovat na ty freewareové hry, které už tehdy v té své původní verzi měly málo možností, tak se tam snaží jako z toho udělat ještě méně možností a někdy to jako může působit vtipně, ale spíš to většinou působí trapně a nudně, že to jako nemá moc cenu hrát.
Zase nemůžeš do toho pytle házet indie hry a freewareovky. Když se povíme třeba za Plants vs. Zombies, tak to je poměrně propracovaná hra a udělat z ní remake už není vlastně špatný nápad.
Já jsem mluvil o freewareovkách.
Já vím.
Mně se na tom hlavně líbí to retro, protože já mám rád takový ten styl 80. 90. let a když některé ty nové hry se takhle zpracují do toho starého zpracování, tak minimálně je to pro mě zajímavý už jen se na to podívat. Jak by to vypadalo, kdyby to vyšlo někdy před 20 lety. No.
Vzpomínám si osobně na hru, která mě velmi zaujala ještě mnohem dříve, než tyhle soutěže se začaly vyhlašovat a než se vůbec objevil termín remake. Byla to hra Herman Tutheros Monkey Island, která se objevila v diskuzních fórech AGS a byl to projekt v přípravě, který měl být jakousi předehrou prvního dílu té slavné adventurní série Monkey Island. A byl zpracován, no aspoň tak, jak to ty první screenshoty naznačovaly, v zhruba čtyřbarevné grafické paletě, taková oranžovo-černá hra, která se měla ovládat textovým inputem, podobně jako třeba staré quest hry od Sierry. A doslova z ní dýchalo takové zapálení přidat nějaký příběh na začátek a před ten původní děj celé té série Ronald Gilberta a Tima Schafera a dalších. A zároveň to bylo přesné naplnění té definice remakeu, tak jak ji chápou ty soutěže a zároveň, jak bychom si přáli my. To znamená udělat hru, která bude zajímavá svou retro atmosférou, nejenom tím, že oseká možnosti a zhorší grafiku.
Přitom k tomu ani nepotřeboval žádnou soutěž, jo? Prostě si řekl, udělám to a takhle, to je asi možná nejlepší. Jakože...
Bohužel ta hra zůstala nedokončena, což je obrovská škoda a bylo by moc pěkné, kdyby se ještě někde vynořila z hlubin.
Víte, že nějaká soutěž, sadil bych se, že by ji určitě dodělal do konce.
Závěrem tady můžeme říct, že pořád ještě Game Jolt pořádá horší soutěže než Tixors. Že mají organizátoři co zlepšovat, ať už v pravidlech, ať už co se týká deadline pro ty projekty, které mají býváři odevzdávat. No a když už jsme u Tixors, tak co chystá Tixors, Ondro?
No, Tixors teď chystá, nebo respektive už běží soutěž nazvaná Game by its Cover, neboli hra podle krabice.
Jako je to založené na anglickém heslu, které říká Don't judge the game by its cover, nesuďte hru podle obalu, tak tady tu hru skutečně nebudeme soudit, ale budeme ji podle obalu vytvářet.
V tom fóru Tixors se objevují různé návrhy právě krabic, potenciální her, a výváři si potom z toho vybírají a tvoří následné hry, ale zatím teda tam těch dokončených titulů není moc. Jeden z málo, co mě zaujal, se jmenuje, no má v názvu slovo Twin, nevím přesně, jak se jmenuje, a je to taková dost šílená arkáda, kde se ze zvuku takový podivný hudby musí vybírat z takových podivných tvarů vždycky dvě od stejný dvojčata. tak to mi přišlo jako jeden z mála zajímavějších titulů zatím, ale jinak tam toho pak moc není.
Co je důležité říci, autoři tvoří ty jednotlivé hry podle falešných krabic. Nejsou to nějaké skutečné obaly, ale jsou to krabice her, které neexistují. Což ostatně...
Skutečné obaly, to je jako remake na druhou, že?
Což skutečně se tam objevují bizarní náměty. Já jsem si jich pár napsal. Určitě mě zaujal třeba simulátor Rock Paper Scissors 2006, což je hra stylizovaná jakoby do toho stylu EA Sports, jako NHL a FIFA a vedle toho kámen, nůžky, papír. Tak to mi přišlo docela dobrý nápad. Pak tam byly třeba hra Night of the Loving Dead. No, je zajímavé. Možná trochu perverzní, nevím. Ale... Konec konců. Je to jenom špetka neškodné nekrofílie.
Aha.
Hra Chuck Norris Ninja Hunter Radical Revenge 2 v závorce The Revenge. A na úplný závěr jsem si nechal hru, která tam, ta, tam vzbudila bouřlivý ohlas, ta krabice. Ona je úplně neumělá, ale skrýví se na ní název Attack of the Killer Junjido Porno. Nevím, co si pod tím představit, ale zní to skutečně nebezpečně.
Myslím, že to nejde zkazit takovouhle hru, takovouhle krabice.
A když to bude dělat Jazzo,
tak může přihlásit jakoukoliv svoji hru vlastně.
To je krabice. Název a takovou, což...
A budou z toho hry teda, nebudou to jenom ty krabice?
Ne, vzniknou skutečně projekty, které budou realizovat náměty z těch jednotlivých krabic, které se v té diskuzi objevily.
A budou se prodávat v těch krabicích za 300 korun.
Je možná škoda, abych jako dělal soutěž jenom kvůli těm krabicím. Že by to úplně stačilo se jenom dívat na ty krabice, abych to nemusel ani hrát.
Tak to všichni víme, že Jarda recenzuje hry, takže se podívá na krabici a řekne
pak se
7 z 10.
Pak se podívám na druhou stranu a řeknu 7 z 10, dal jsem dobře.
Ale podle toho se pak píše, jak je občas ten druhý názor, že? Tak to napíše někdo prostě podle druhé strany.
Soutěže, remakey a hry, které se vytvářejí podle falešné krabice, už opustíme. Já teď předám slovo Jardovi, který má novinku zcela vážnou, novinku z biznesu, takže je to tvoje.
Síť obchodu GameStop, tu u nás moc lidí nezná, protože u nás vůbec nemá zastoupení. Sice se po Evropě vyskytují nějaké její pobočky, jako třeba ve Švédsku, ve Finsku, ve Velké Británii, ale velký biznis to je jenom v Americe. Tato síť obchodu koupila jeden z nejznámějších serverů věnující se indie hrám, který se jmenuje Kongregate. Dost často z ní linkujeme nejen v indie desítkách, ale je to takový příjemný zdroj všeho možného, všech možných flashovek. A tato transakce má pro nás možná taky několik zajímavých vyústění. Hlavní jakoby věc, která z toho vyplývá, je to, že Kongregate teďkonc bude mít hrozně moc peněz na reklamu a bude si moc dovolit jednat s mnohem více partnery, kteří poskytnou právě reklamu a tím pádem jí samozřejmě poskytnou i peníze. Tím pádem bude moc rozšířit ty služby pro indie vývojáře. Právě Kongregate je známá tím, že je hrozně přátelská právě k těm vývojářům, že jim tam dává možnost dávat k těm hrám komunitní prvky. Jsou tam nějaké achievementy přímo na té stránce, jsou tam mikrotransakce, kterými můžete podpořit ty nezávislé tvůrce. A pokud to jako vidím správně, tenhle ten obchod, tak napumpování peněz právě do Kongregate, protože vlastníci zůstávají stejní, je to pořád Jim a Emily Greerovi, tak by ten směr měl být udáván stále stejně, nemělo by to být prostě tak, že nějaká velká společnost koupí nezávislý server a teď z toho udělá prostě nějakou mašinu na nezávislé hry, která bude vydávat jednu nezávislou hru za 5 minut.
Jardo, myslíš, že může být Kongregate pro GameStop cestou k tomu, jak se dostat do online distribuce? Protože pokud se nepletu, tak je to síť kamenných obchodů.
Přesně tak. GameStop je známý tím, že je to něco jako ERC u nás, že prostě většina toho jeho biznisu probíhá pořád v těch kamenných obchodech a sice mají nějaký web, na kterém si můžete jakoby kupovat hry samozřejmě, ale ten web není jako moc propracovaný, je to prostě jenom online obchod který nabízí úplně to samé, co nabízí ta kamená, ten kamenný obchod. Já si od toho slibuju, že když to bude provázané s Kongregate, tak minimálně tam musí být nějaký odkaz na to Kongregate. Bude tam možná i jakoby, když nakupujete hru, tak než dokončíte transakci, tak...
Tak si můžete zahrát na Kongregate její remake.
Přesně tak, to mě napadlo, no, že třeba u Half-Life 3 by tam mohl být odkaz na Half-Life 2D, nebo něco takového.
Přesně tak, a může to být jakoby důvod, proč se tam vracet na ten online obchod. Tím pádem můžou stoupnout zisky tomu GameStopu, tím pádem to může být jakoby
už jenom to, když
komunitní funkce.
Už jenom to, když si vezmeš, kolik je na Kongregate her, to jsou řádově tisíce her, které si tam lidé můžou zahrát.
A nejsou to blbosti většinou, že jo? Dává tam své hry spousta lidí známých i mezi komunitou, nejen indie hráčů.
Takže už to je obrovský reklamní potenciál, zase naopak zpětně pro ten GameStop, a provázání může určitě jejich obchody nakopnout. Z druhé strany, nebojte se, že teď zmínění Jim a Emily Greerovi už zůstali ve funkcích jenom tak formálně, aby se neřeklo, vyinkasovali peníze od GameStopu, dobře, budou mít nějakou čestnou funkci prezidenta Kongregate, ale ten server sám se změní v něco na způsob obyčejného online shopu.
V tom oficiálním prohlášení se psalo, že to zůstává jakoby samostatná pobočka, že sice jako vlastníci, myslím tím ty, co to můžou zavřít, jsou jiný, jsou to ty lidi z toho GameStopu, ale ty šéfové si tam pořád můžou dělat prakticky, co chtějí, a dokud tím to bude vydělávat, dokud to bude GameStopu vydělávat, tak podle mě zatím mají neomezenou ruku v tom, kam můžou ty peníze strkat a jak můžou ten server směřovat dál. Já si nemyslím, že by jako, když to teďkon z 3 roky nějak budovali, že by najednou během, dejme tomu půl roku, změnili celou filozofii a úplně obrátili ten směr, kterým doteď vedli.
A moc se mi líbí ta myšlenka, kterou jsme tady naznačili, a to, že ať už to bude při stahování hry, kterou si ten člověk zakoupí, anebo i jenom při listování katalogem, že bude zkrátka GameStop trochu spolupracovat s tvůrci flashovek a že třeba při nějaké promo akci, při vydání nějaké velké hry, kterou chce prodat, tak je nechá klidně i na zakázku vytvořit nějakou jednoduchou flashovku, kterou si pak ti hráči
uvolní to zároveň, nebo třeba den předem, týden předem, že by mohl být dobrý nápad.
Nevíte někdo, kolik peněz investoval GameStop do Kongregate?
Je to v řádech milionů, ale přesná částka zveřejněná nebyla. Pochopitelně asi nikdy zveřejněná nebude, aby si prostě nemohli další vlastníci serveru, který provozují flashovky, aby si nemohli říct při kupování, podívejte se, Kongregate stálo tolik a tolik, my chceme taky tolik a tolik, ale podle mě to bylo hodně drahý obchod, ale podle mě se vyplatí. Když už ne Kongregate, tak minimálně GameStop.
A tvůrci demakeů už vědí, kam se mají obracet se svými náměty, se svými projekty v přípravě. Zavolejte do GameStopu, třeba se uchytíte.
A poradí vám to Ondra Novotný, takže až něco vyděláte, tak mi pošlete 10% ze zisku. Děkujeme.
Jenom 10.
15.
Všichni asi víme, nebo máme v povědomí, že v herních distributorských firmách pracují občas lidé, kteří hrám příliš nerozumí a mají na ně mírně řečeno zvláštní názory. O některé takové výstřední myšlenky se podělil autor úspěšné hry Joe Danger, která na PSN prodala už přes 50 000 kusů a je to
za první týden, ne?
Je to za první týden to číslo. A
jenom mimochodem, není to neopodstatnění, ta hra je fakt dobrá. Zkoušel jsem to, fakt dobrá.
Je to jeden z finalistů letošního ročníku IGF, v podstatě taková jednoduchá arkáda, ve které máte motorkáře, provádíte různé akrobatické kousky, sbíráte tam mince. Myslím, že kaskadérské kousky na motorce ještě v takovém komiksovém podání jsou velice lákavé. Nicméně tento můj názor nezdílelo hned několik odpovědných zaměstnanců a autor se podělil o to, proč nebyla jeho hra některými těmi distributory přijata. Dobře, jsou tam takové zajímavé názory, jako například jmenujte mi aspoň jednu populární hru, ve které jsou motorky.
Grand Theft Auto.
Road Trash.
Výborně.
Motocross Madness.
Pak takový hodně výstřední názor, myslím člověka, kterého asi minula firma Nintendo a celá její dlouhá historie, protože tvrdí, že sbírání velkých mincí mi připadá nerealistické.
Chudák Mario, co si asi říká.
Myslím, že tam by se, ne, že by se u té firmy prostě neprosadil. Bohužel je to anonymní dotazník, takže nevíme, kdo to byl, jestli to třeba náhodou nebylo Congregate. Ale to asi stěží. Nicméně, to je jeden z těch bizarnějších názorů. Další říká o té hře, která je velice pěkně graficky provedená a je skutečně taková na velké, vysoké produkční úrovni, tak tvrdí, myslím si, že by to fungovalo jako aplikace na Facebooku. No a to je asi pravda.
Proč ne, no?
Myslím, že autoři tento názor nezdíleli, chtěli vytvořit zkrátka velkou nezávislou hru. Teď jeden hodně bizarní. Chceme teď hry, které jsou míň o zábavě.
Já se inspirovali tím, že nedávno měl úspěch na Xbox Live Arcade Braid, který sice byl jako zábava, ale spíš to bylo jako na zamyšlení. A třeba si říkali, my chceme teď ty umělečtější hry, teďkonc prostě, teď to nemůže být jenom obyčejná skákačka.
To je psychologický podtext, jako Until I'm Gone.
Třeba za chvilku bude Limbo a to prostě nejde, aby to bylo vedle toho takhle jenom zábava.
Líbí se nám námět, ale chceme jinou hru. Co byste na to odpověděli?
No. Tak děkuji.
Tak, no.
A úplně takový nejkrásnější názor, který se tam objevil, tak byl, všechno je super, ta hra je moc pěkná, ale mohl by Joe být opice, my totiž máme rádi opice.
Je
takový crossover Joe Danger a Monkey Island. No vlastně mi to nebyl až tak špatný nápad. Vedle motorkářských kaskadérských kousků ještě závody v plivání. Myslím, že máme jasného kandidáta na hru roku. Vidíme, že herní vydavatelé jsou schopni projevit skutečně mimořádnou míru nepochopení.
To nezávislé názor, že jestli si nedělal srandu, jestli to všechno nebylo jako jenom, že... bohužel to by...
Obávám se, že to asi bylo míněno zcela vážně. Představte si, že bychom stejným distributorům nabídli Defcon.
Nebo The Blob.
Myslíte si, že by měli k němu výhrady?
Blob, přiletí tam nějaká velká... do Bílýho města.
Měla by to být opice, že jo? Hlavně
to být opice.
To je první a důležitá věc, taková zásadní.
A Bílý město, nic není teďka čistý, že jo? Žádný Bílý město.
No, ale je to umělecký zase, jako... Ale spíš by to asi fungovalo na Facebooku, no, to je pravda.
Na těch iPhonech by to asi úspěch nemělo. No, ne. Souhlasím.
Jako námět dobré, no, ale
to taková pěkná flashovka.
Jako takový Defcon, ten by určitě nikdo nekoukil, kdyby si to intro version nevydali sami, tak to by naprosto nikoho nezajímalo.
Jmenuji to nějakou populární hru, kde je smyslem zničit svět, jo.
Prostě. No tak těch je hodně, ale když si vemeš jako, bavil tě Defcon single playeru? No bavil,
ale asi první, tak dvě hry.
Prvních pět minut, že jo. A většina investorů nehraje multiplayer. Prostě pustí tu hru, a když ho nechytne během prvních pěti minut, tak prostě jde dál, že jo. Jako.
Případně pokud má ošklivou krabici,
když nemá
taky ani nepustí. Indie vývojáři zkrátka mají tvrdý chlebíček, a to i když se zrovna nemusí potýkat s takovýmito nesmyslnými výtkami investorů či herních distributorů. Trochu nám to poodhalil člen vývojářského týmu Vertigo Games, který zveřejnil některá čísla projektu, který jsme tady už zmiňovali, a je to hra The Oil Blue. Zároveň je to hra poměrně dost kontroverzní, alespoň svým datem vydání a svým námětem. Je to hra, ve které se stáváte vlastně ropným magnátem. Snažíte se těžit ropu z oceánských ložisk a ta hra je v podstatě velmi přímočará, neřeší nějaké ekologické, aktivistické aspekty celé věci. Zkrátka vaším úkolem je natěžit a prodat co nejvíce ropy, což v souvislosti s nedávnými událostmi a ropnou skvrnou, která se rozšířila.
Stala se rozšířující ropnou skvrnou, to je poměrně tak jako náhoda.
Autor sám tvrdí, že to vydání nikterak neplánoval, že to je skutečně náhoda. Otázku je, zda mu to budeme věřit. Věříte mu to?
Kdy ta hra vyšla
a jak je promakaná?
Vyšla 22. června, to už bylo asi měsíc po tom, co to ve vexickým zádom bobouklo. A já si myslím, že Vertigo Games jsou natolik dobrý, že to mohli stihnout.
Nevěří jsem, Tomáš.
Dobrá reklamní kampaň, ne?
Říká se, že i negativní reklama je reklama. Autor sám ve svém článku zmiňuje, že mu tato negativní reklama přinesla spíše reakce v diskuzích, větší počet nenávistných e-mailů, než nějaký skutečný ohlas, který by se třeba projevil na prodejnosti. Ta sama o sobě je totiž docela nízká. Je pravda, že jde o jednoduchou hru, takovou arkádu, ve které v podstatě obsluhujete několik těžebních strojů, které se různým způsobem ovládají. Nemá to celkem nic moc společného s realitou, jsou to prostě takové minihry. Jednou se snažíte těžit přes dotykové ovládání, jinde tam vyměňujete někde baterky, nebo navigujete vrták a tak dále.
Tady hlavně o to, že tady ty všechny věci běží paralelně, takže vy ovládáte třeba 3 nebo 4 zařízení najednou a musíte skákat z jednoho zařízení na druhé a mít tam nějaké ty nastavení, upouštět pádu a tak.
Je to velmi originální koncept, ale zároveň ta hra působí na první pohled nevýrazně. Název The Oil Blue asi sám o sobě vás nezaujme tak jako třeba Attack of the Killer Junjiro Porno.
To je reklama, no.
Mohl tam nějak přidat to BP do toho třeba, no, že by ovládal ten člověk ty vrty té společnosti, no.
Nebo třeba, že by zkrátka byla.
Navíc The Oil Blue stojí $15, což zase na takovou relativně jednoduchou hru je docela hodně. Nicméně prodalo se doposud 122 kopií hry, dohromady za $16.45. Je to tedy číslo od 22. června, zhruba do konce července, přičemž demo té hry bylo stažené 1865krát a vývojáři vždycky sledují něco, co se jmenuje conversion rate, a to je vlastně podíl lidí, těch, kteří si demo stáhli a kteří si to potom koupili. A conversion rate v tomto případě je zhruba něco mezi 6-7%, což je velmi slušné číslo. Další věcí je, že tato statistika zahrnuje kopie hry prodané přes oficiální stránky. Ta hra vyšla s nějakým zpožděním zhruba 3 týdnů až měsíce na Steamu. Tam ta čísla budou zvlášť, budou to další kopie, další peníze pro autory. Ale druhý faktor, který zase naopak ty prodeje ovlivňuje negativně, tak je to, že hra vyšla 22. června a 2. července byla spirátěna. Vertigo Games už se pokusili prodávat dvě svoje starší hry. Úplně prvním jejich pokusem byl Shell Blast, což bylo vlastně přejmenované pokračování logického rychlíku Acid Bomb. Je to do tvoje oblíbená hra, ale komerčně velmi neúspěšná.
No, já se nedívím, jako když si můžeš stáhnout první dva díly Acid Bombu zdarma, což je vlastně trošku degradovaný Shell Blast, tak proč by si měl stahovat
remake Shell Blastu zdarma.
Jo, no. Je fakt, že na ty názvy teda no, stále téma je Shell Blast, Oil Blue, tyjo.
A ta jejich třetí hra, která je tedy dostupná ještě nyní, myslím, že stojí $7, tak ta se jmenuje Spirits of Metropolis.
To
už je lepší název.
To jsem hrál.
Je to moc pěkný logický rychlík, přestože je to zábava, tak té hry se prodalo řádově desítky kusů, což samozřejmě za tu dobu, za několik měsíců, respektive v tuto chvíli už let, nemůže autorům zajistit ani živobytí, ani nějaký aspoň trochu zajímavý přívidělek.
No, ono i těch 122 kopií do těch $16.45, to není, řekněme si, na rovinu žádný terno.
Samozřejmě něco spolkli náklady na vývoj, na ten urychlený vývoj, když to potřebovali dokončit.
Za ten měsíc, tak.
A i když k tomu připočteme jako prodeje přes Steam, tak ty tam taky nebudou. Já jsem teda na Steam chodím často a nezaregistroval jsem tam ani jednu reklamu na Oil Blue. A lidi dají na reklamy na Steamu.
Pravda je, že článek toho člověka z Vertigo Games, který vyšel na Gamasutře, je v podstatě tak trochu pláč nad tím, že je málo příležitostí pro nezávislé vývojáře, kde udat v uvozovkách tu svoji hru, že oslovil větší množství online distribučních kanálů, různých portálů, ale jenom na velice málo z nich se mu podařilo prosadit a prosadit tím způsobem, že ta jeho hra bude skutečně viditelná. Do jaké míry je to dáno tím, že skutečně ty možnosti ubývají, nebo že přibývá konkurence, to je otázkou, ale my můžeme říci, že zároveň by určitě Vertigo Games se měli zamyslet nad svým vlastním marketingem a propagací svých titulů.
No, to určitě. Možná i nad jejich kvalitou.
Ale fakt, že to asi není jenom jejich problém, ne? Když jsme tady kdysi probírali Gish, myslím, to byl a taky jeho mizerné výsledky prodejní, takže to asi obecně je.
Zase, když si to vezmu, porovnám do Oil Blue a nějakou hru od GameTopu třeba, která taky jsou to logické rychlíky, které máte zdarma, tak se nedivím, že lidi šáhnou radši po tomhle, než aby platili $15 za nějakou takovouhle hru, která není výrazná.
Možná i ta cenová hladina určitě jako přispěla k tomu, že se to neprodávalo tolik, jak by se to třeba mohlo za, nevím, 9,99.
Kdyby to dali levnějc, tak podle mě by to šlo, by prodali třeba aspoň 5000 těch kopií, nebo nevím, jestli by se to teda vyplatilo v porovnání s tou cenou, ale minimálně by třeba se o tom víc psalo a mluvilo, protože já jsem si té hry do dneška ani pořádně nevšiml. Kdybychom to tady neměli, tak nevěděl, že to existuje. No.
Do obchodňáků někam, že zapadne za stovku, tak a s lákavou reklamou na aktuální
k tomu téma. Ještě malá zajímavost, že skutečně tam ty jejich propagační schopnosti nejsou úplně na nějaké hvězdné úrovni. Musel jsem hodně lovit v internetech, abych zjistil, že zároveň vedle té hry The Oil Blue se prodává i její soundtrack. V uvozovkách prodává, protože ta cena je takové to oblíbené pay what you want. Prostě pokud chcete, můžete si ho stáhnout zdarma. Pokud chcete přidat nějaký ten dolar jako poděkování autorům, tak můžete. Cenu si zkrátka stanovíte sami. Ano, už jsme se o tom bavili v některém z minulých hápodů. Tento systém je samozřejmě mimořádně příjemný pro hráče, může sloužit jako dobrá reklama pro vývojáře, ale asi ne u soundtracku ze hry, která sama se velmi špatně prodává.
Jako když se vememe, že ani třeba Radiohead, když vydali svoje poslední album, tak podle toho, co jsem slyšel, tak na tom prodělali, když ji taková jako veličina prostě prodělá na něčem pay what you want. Jako u hry, který se prodá 122 kopií, to prostě to nejde, aby vydělali.
No pozor, to není ta hra samotná, ale jenom její soundtrack.
Já vím, ale i na tom soundtracku prostě, když 122 lidí si koupí hru, tak dejme tomu, ten, kdo si tu hru zahraje, tak ví, jaká tam je muzika. A když se mu líbí ta muzika, tak si koupí ten soundtrack.
Bohužel tady chybí čísla o tom, kolik lidí hrálo v tu zpirátěnou verzi, takže...
Tak když to si dostáhnou zpirátěný, tak pravděpodobně daj 0 korun za ten soundtrack, ne?
To je pravda, no, to je tak.
Myslíte si, že piráctví je pro indie vývojáře palčivější problém než třeba pro větší firmy?
Myslím, že možná jo. No. Tady je to vidět, no, že tady prostě hry se prodá 122 kusů, což je prostě průser. No.
Já myslím, že to je jiný, jakoby, že piráctví je jiný problém pro indie vývojáře než pro velký firmy. Že indie vývojáři můžou jakoby zkrachovat, ale velké firmy samozřejmě taky můžou zkrachovat, ale je mnohem u nich pravděpodobnější, že zavřou tu značku, než že by jakoby skončili sami. Tím pádem jakoby už třeba ten indie vývojář nikdy nemusí vydat žádnou hru, pokud prostě všechny mu budou stahovat piráti, ale velká firma je mnohem pravděpodobnější, že třeba přesune ten vývoj na konzole, nebo zavře nějakou značku, jako třeba to udělali.
Takže tvrdíš, že když si stáhnu hru, která je od nezávislého vývojáře, tak v uvozovkách řežu do masa, do živého prostě.
No prostě zabiješ.
Protože tam není žádná, nic mezi tím už není. Tam je indie vývojář a hra, není tam mezi tím ta distribuční společnost.
A indie vývojář, jak jsme tady již dříve rozebírali, potřebuje jíst, jídlo stojí peníze, ergo indie vývojář potřebuje, aby se jeho hry prodávaly.
Tak pochopitelně jako většina indie vývojářů, není to jejich hlavní obživa, že jo, jako dělání indie her, ale pokud do toho investují nějaký větší sumy, tak samozřejmě očekávají návratnost. A většinou 90% her, se nebojím říct, se jim to nedostává.
Což je právě otázka, když můžeme trochu navázat na další téma, jak se teď vrátí 7letý vývoj české hry Pack In, která se chystá, která už bude dokončená v nejbližší době snad a chystá se do obchodů za cenu 300, do digitální distribuce za cenu 150. Myslíte si, že tam...
Je krabice za 300?
Krabice za 300.
Pak.
To je v porovnání s Machinariem, který se prodává za stovku celku teda.
No, ale je pravda, že... Po jaký době, že?
Je pravda, že Pekin se na tom dělali 7 let, tak jako to bude určitě kvalitní. No,
tak pravda, že pokud se má zaplatit 7 let náročného vývoje, kdy vývojáři z týmu Fiolasoft seděli nad svými počítači dnem i nocí a bušili do GameMakeru, aby z něj dostali to skutečně top
Nevíte, kolik to bude z úrovní? Já jsem slyšel nějaký úžasný číslo.
Prvně tisíc, ne?
Tisíc.
Má to být 18 hodin zábavy.
18
tisíc úrovní. Ale teď si to vezmi v těch člověkohodinách, jak dlouho musel třeba dělat jednu úroveň a ty dohraješ za 10 vteřin.
A já bych se vrátil k té zábavě. Já myslím, že je úžasné, že se jim podařilo prosadit svou hru do distribuce, udat jí skutečně nějakému tomu hernímu producentovi, když dnes jsou vyžadovány ty hry, které nejsou tolik o zábavě.
A který mají opice. Žádná opice není, nebo tam
je... Tak je tam opice.
Pokud to máme jako z té vážnější stránky, tak samozřejmě tam do toho promluvá hodně faktorů. To, že prostě šéf, nevím, jestli to je přímo šéf, jako Filip Kraucher, je prostě jakoby hlavní postava toho Fiola Softu, že jo, tak má jakoby má nějakou, dejme tomu, návaznost díky tomu, že dělá ten pořad Indiana, má nějaký styky s těma herníma distributorama, tak možná právě díky tomu se mu povedlo prosadit, nebo celému tomu týmu, abych to neříkal jenom na něj, se mu povedlo prosadit tu hru do širší distribuce, ale si fakt jako nemyslím, že to zaznamená jako komerční úspěch. Sorry, fakt ne.
Může to být, nebo aspoň tak si to představuji, že to lidé z Fiolasoftu berou jenom taková zkouška pro případné jejich další projekty, že si ověří, ano, skutečně si to za těch 300 korun koupili jenom mý rodinní příslušníci a nejbližší přátelé. Prodali jsme 10 kusů nebo 15, to se může stát, věřím, že tolik kamarádů určitě mají. Ale už to, že oznámili, že po určitém čase ta hra bude vydána jako freeware,
to je to nejhorší, co můžu udělat. To je prostě to je komerční sebevražda. Pokud za něco chci peníze, tak nemůžu říct, že za půl roku to bude zdarma.
To je prostě totálně zabitý marketing, to je asi na mě nezlobí, ale už jen to, že digitálně to prodají za 150 a v krabici za 300.
Tak, že jo, v té krabici budou bonusy, že jo? Bude tam soundtrack, bude tam nějaká mapa nebo něco, bude tam prostě něco navíc.
Tak
jo,
pokud tam budou nějaký takový bonus, tak v tom případě jo, ale stejně je to 50% navíc.
Ale jako, no, 100%. Musím říct, kdo se podívá dvakrát na ty bonusy. Když vydáš si ze sběratelské edice i třeba Mass Effectu, se podíváš na ty videa jednou a to ti stačí. Už nikdy se prostě na ně nepodíváš po druhý, protože to není prostě ta hra, je to prostě jenom něco navíc. A pokud bude u toho Pekinu, dejme tomu, pokud tam bude, já nevím, takhle jsme dělali Pekin a bude tam 8 hodin videa, tak za prvý se na to nepodívám, protože mě to nebaví, a za druhý prostě se na to podívám jenom jednou, když už budu muset.
A teď už
300 korun je hodně, prostě no.
Je to zkrátka potřeba vnímat jenom jako způsob, jak mohou ti, kdo s tím týmem Fiolasoft nějakým způsobem souzní, nebo jsou zpřízněni, jak mohou to vyjádřit i finančně, že si to koupí za tu cenu buď těch 300 nebo 150 korun a ostatní si počkají, buď pokud jsou poctiví, až to za půl roku bude zdarma, no anebo pokud poctiví nejsou, tak si počkají, až tu hru někdo spirátí, což se pravděpodobně stane.
Já se bojím, aby to nebylo to, že vlastně nasadili takovouhle vysokou cenu, aby to nebylo zapříčiněním tím, že jak se pohybují vlastně v té komunitě, existuje pořád celou velký chytrák. Jo, tak pořád v té komunitě toho velkého chytráka, tak vlastně tam jsou za hvězdy, když to tak vezme. Prostě tam jsou za ty velký vývojáře, kteří prostě dělají tu hru a tím pádem si můžou, nevím, jestli to tak je, ale můžou si prostě říct, jo, tak prostě nasadíme tu cenu, teď jsme prostě hvězdy a ty lidi, kteří tady chodí na to velký chytráka, si to koupí. Já předpokládám, že právě ty lidi, kteří tam chodí, moc dobře vědí, že prostě za ten půl rok to bude zdarma a sorry, kluci.
Já si myslím, že perfektní ta, kterou jste v tom případě udělala Amanita Design, když se začaly ty své hry jako Samaros nebo Machinarium prodávat po trafikách. Myslím si, že i třeba pro ten Pekin by to byla rozhodně lepší volba prodat to za pár nebo za stovku v trafice, než to prodávat za 300, že by se toho prodal mnohem víc a ty zisky by byly potom řádově vyšší.
Případně se jakoby spojit ještě třeba s někým, že jako dát Pekin plus, já nevím,
no, jasně.
Tomáš Traktor
nebo něco tak. Jako 5 na stole v českých nezávislých hrách.
No, no
Pekin a rybář dvojka pokole na nehodě, že jo?
To by byl bundle, panečku.
No, ale to je naprosto pravda, jako kdyby udělali prostě pět českých indie her a bylo tam třeba i to Machinarium, tak prostě to má komerční potenciál, tohle fakt jako nemá. Beze srandy.
Na závěr novinkové sekce už jenom takový stručný informační přehled aktualit, které se týkají festivalu IGF 2011. Organizátoři zveřejnili všechny důležité termíny 13. ročníku největší události na nezávislé scéně. IGF 2011 se bude konat v březnu v San Francisco. Deadline pro hlavní soutěž pro ty velké indie projekty, které by se měly přihlásit a které by se měly ucházet o cenu Seamusa McNeillyho, tak ta je 18. října. Do studentské soutěže se hry mohou přihlašovat až do 1. listopadu. Tradičně ta uzávěrka je zhruba o 14 dní posunuta oproti té hlavní. Další důležitá data, takový jízdní řád IGF, jsou potom na začátku ledna, 3. ledna budou oznámeni finalisté hlavní soutěže, 10. ledna budou oznámeni finalisté té Student Showcase. Od 28. února do 4. března pak bude probíhat v San Francisco Game Developers Conference a v jejím rámci potom právě i festival IGF. No a na 2. března, to je to klíčové datum, je načasována ten ceremoniál udílení cen, ve kterém budou vyhlášení vítězové hlavní ceny Seamusa McNeillyho s dotací $20,000 a potom vítězové Nuovo Award, ceny, která oceňuje nějakou originalitu nebo netradiční přístup, a potom výjimečnosti v designu, v grafice a ozvučení, nejlepší studentská hra a cena publika. Celková dotace těch soutěží na IGF 2011 bude $50,000. Po výživné dvouměsíční sekci aktualit tu máme tradiční dotazy posluchačů. Připomínám, že je můžete posílat na známou adresu podcast@hrej.cz. Jenom do předmětu napište něco jako dotaz do Indie Hápodu nebo Indie Hápod, abychom si ty vaše otázky správně přerozdělili. No a samozřejmě nás zastihnete i v osobní poště nebo na e-mailu. Uvítáme vaše dotazy v audiopodobě, tak jako je ten první z nich. Já poprosím Jardu, aby pustil.
Zdravím vás, dnes toho mám trochu víc, takže přejdu rovnou k dotazům. Všiml jsem si na stránkách Hrej žebříčku Game Expressu a překvapilo mě první místo Machinária. Čím je to podle vás způsobeno? Je cenový model nastaven až tak dobře, že to například prostě spoustu lidí přihodí k běžnému nákupu?
Ne, to hlavně tím, že jsem třeba koupil i já.
Co i to je?
Kolik jsi si jich koupil, ale těch her? Jardo, přiznej to.
Ale jednu objednávku jsem zrušil. A pak jsem si k tomu přihodil ještě Sinking Island, takže to není tak, že lidi přihazují Machinárium k něčemu, ale k Machináriu přihazují ještě něco.
Co ty, co i ty, ale já jsem si ho koupil.
No, a to už je co říct.
To už je co říct.
Tak asi to, co jsme tady říkali předtím, jsme vyčítali Oil Blue, že to třeba není zase tak dobrá hra, že je moc drahá, tady to je dobrá hra a je levnější. No.
Ta cena 100 korun je postavená hodně dobře. Není to moc peněz, je to taková tak kvalitní hra, že si řeknete, jo, to určitě dám. Podpořím ty tvůrce, protože všichni víme, že jsou nezávislí, takže...
Zároveň v tom určitě bude hrát roli český patriotismus. Přece jenom je docela známo, že ta hra je česká, že podpoří lidé s tím nákupem vlastně domácí produkci. A zároveň v českých herních časopisech a na herních webech se o Machináriu hodně psalo, objevily se rozhovory a nesmíme zapomínat ani na to, že se o hře mluvilo v souvislosti s filmem Kuky se vrací.
Plus ještě jedna věc, na těch trafikách, kde bylo Machinarium za 100 korun k sehnání původně, tak tam už není. A právě za těch 100 korun je to k sehnání jenom v několika vyvolených online obchodech. A právě ten Game Express tam je, tak možná díky tomu, že lidi chodí na hry, tak si všimli, že tam je Machinarium a tak se ho koupili.
No já se přiznám, že jsem to teda v trafice neviděl, ale moc trafik jako neprocházím, takže jsem nenarazil na nějakou tu v jejich distribuční síti a když to je takhle už online, jde to koupit, tak si to taky objednám, no, protože je to pro mě pohodlnější, než někde procházet město, kde to budou mít. No.
Samozřejmě je to zase trochu jiná cílová skupina. To, že se Machinarium prodává v trafikách, má spíš za cíl přilákat lidi, kteří třeba o té hře ještě ani neslyšeli a přimět je k takovému tomu impulzivnímu nákupu, je to vypadá pěkně, dám za to kilo, dobře,
nejhorší. Když to bude blbost, tak mě to tolik pálit nebude.
Přesně tak.
Určitě jste už slyšeli o nástupci Game Developer Session, takzvanému Game Accessu. I když se koná za více než 2 měsíce, máte už o této akci nějaké bližší informace a případně pojedete se na ní podívat?
Zatím k nám nedorazilo ještě žádné tiskové prohlášení, ani program, kde bychom mohli zjistit, co tam bude vystupovat za lidi, jak dlouho ta akce bude trvat, zase tam budou vyhlašovat nějaké soutěže, takže v tomto směru ještě nejsme příliš informováni, ale jak si sám ve svém dotazu říkal, ještě je čas.
Worms 2 Armageddon už vyšlo na Xbox Live Arcade. Slyšel jsem ale, že by mělo vyjít i na PC. Jak to tedy je? Vyšlo? Vyjde? Nevyjde? Nemohl jsem najít žádné podrobnější informace.
O PCčkových verzi těch remakeů, který se objevují na Xbox Live Arcade, se moc často nemluví, protože prostě vyjdou a najednou jsou třeba na Steamu nebo někde a najednou se tam objeví a stahují. Ale je to docela pravděpodobné, že by vyšly, že Worms 2 Armageddon, ten remake, se objeví i na PCčku, protože přece jenom ta hra původně vyšla na PCčku, takže to není až tak složitý to předělat pod poslední operační systémy. A pokud čirou náhodou ta hra nevyjde, tak není problém jí pustit ať už na XPčkách nebo na sedmičkách tu původní verzi.
Máte nějaký oblíbený typ casual her myšleno žánrem? Ujíždíte na hrách typu Spoj 3, Dinner Dash Klonech, Zoomě, Arkanoidu, případně Tower Defense a podobně?
V určitém období asi na všem, ale za sebe řeknu Tower Defense klony.
Já jsem na tom asi tak stejně, někdy chytne i Spoj 3, ale to musí být hodně originální námět. Ta Tower Defense, když už chytne, tak chytne na hodně dlouho.
Já od té doby, co jsem objevil Puzzle Quest, tak Spoj 3, to je moje.
Já asi souhlasím s Tower Defense, protože nejvíc mě zaujala asi Plants vs. Zombie.
Já mám docela rád ty Diner Dash klony.
No já určitě Tower Defense a říkám jim já teda věžovky, no.
Dotkne se nějak fungování indie sekce na hry, případně článku v Levelu změna šéfredaktora časopisu?
Změna šéfredaktora Levelu v tuto chvíli indie obsah v časopisu neovlivní. Nadále budou vycházet recenze freewareovek, flashovek, indie her v rámci té sekce recenzí v časopise vedle těch velkých her. Speciální rubrika, tak jak byla dříve, se neplánuje a naopak se neplánuje ani nějaké osekávání toho nezávislého obsahu. Stejně tak indie desítka na DVDčku zůstane. No a co se týká hry, tak tam samozřejmě zůstává vše při starém personálně. A doufáme, že vám v nejbližších týdnech a měsících nabídneme některé příjemné změny na plných hrách. Už třeba můžete vidět v tuhle chvíli, že konečně došlo k úpravě titulní stránky katalogu plných her, že tam vidíte aktuální hry a nemusíte si je složitě vylistovávat. Graficky to ještě bude mít trochu jinou formu, to potom, až ty změny proběhnou, tak se to dozvíte v klasickém hápodu. No a pak jsme doladili definitivně podobu karty plné hry, kdy ve chvíli, kdy stahujete hru zdarma, tak tam máte všechny ty informace, které my do systému vkládáme. Informace o jazyku, ve kterém hraje, ovládání, o hardwareových nárocích a také informace o velikosti souboru, který budete stahovat. Ta tam doteď chyběla. Takže v zásadě vše při starém, což ale neznamená stagnaci, ale spíš to, že nadále ve stejné personální sestavě pracujeme na drobných zlepšeních.
A poslední dotaz, máte nějaký zvláštní typ, co na hraní během párných letních dnů a nocí? A chystáte se v uvozovkách prázdniny strávit spíše hraním, nebo se chystáte vyrazit někam ven? Jako vždy děkuji za vaše odpovědi, ať redakce, tak i posluchači užívejte prázdnin a těším se opět na slyšenou.
Já bych této příležitosti a tohoto dotazu využil k tomu, že nejen odpovíme na ten dotaz ohledně našich letních plánů, ale zároveň si odbudeme i oblíbené typovací kolečko, nebo spíš kolečko s našimi doporučeními na hry, které byste neměli minout. Prvním typérem bude Ondra Novotný.
Tak ohledně toho dotazu, jak plánuje strávit léto nebo zbytek léta, tak myslím, že StarCraftem, co jsem se rozhodl, nepatří, takže tím asi herní část prázdný, nebo jak říct, ukončím a doufám, že se tím zároveň ukončí i ošklivý počasí, nebo relativně ošklivý počasí, který teď tady panuje. Takže pak se pokusím strávit zase spíš zase nějak sportováním a podobně. Ale jinak co se týče her, tak bych doporučil takovou uchylnost, podivnost Man Enough se to jmenuje. Což to tak v podstatě 4 hry v jednom, ale nejenom v tom, že byste si mohli, není to tak, že byste si mohli vybrat z těch 4 her, ale hrajete všechny 4 najednou, takže máte tam plošinovku, adventuru tuším, pak nějaký shoot'em up a nevím ještě co, ale prostě když se, řekněme, pohnete v jedné hře, tak se pohnete i v té druhé. Je to fakt zběsilost, ale
ještě k tomu hraje taková úžasně repetitivní písnička, které autoři, to byla dvojice tak švédských vývojářů, Daniel Remar, kterého možná znáte, a někdo další, to jméno už mi povědomé nebylo, a ti tam zpívají o tom, jak to máte hrát, tu každou jednotlivou hru, a zpívají vám to do omrzení do kolečka, dokud to neskazíte.
A z čeho tam, myslím, běhá v titulcích, takže
ještě prostě navíc tam běhá text v titulcích, abyste se to opravdu
nejde prohrát,
abyste si to nespletli. Tak, Vojta Matěna?
Tak já zhruba před týdnem jsem znova započal hraní World of Goo, skvělé indie hry, je už trochu starší, ale stále skvělá. Pár letní dny asi strávím spíše venku a u vody a pracovně asi u nějakých skvělých freewareovek a na pobavení k večeru si většinou zapínám nějaké flashovky a asi jako každý se těším na konec srpna, kdy vyjde konečně Mafia 2.
Další Jarda Mewald.
Tak pokud máte čistě náhodou konzoli a pokud máte čistě náhodou Xbox 360, tak si rozhodně neopomeňte koupit plošinovku Limbo. Sice stojí 1200 Microsoft bodů, což je možná pro Čecha, který nemá takový přístup k Microsoft bodům a k jejich kupování docela dost, ale už jenom podle té trial verze, kterou jsem měl možnost si vyzkoušet, to stojí za to a pokud se vám líbil Braid, tak se vám bude líbit i Limbo.
Jak byl, ty jsi už na dovolený byl, tak jak strávíš zbytek léta?
Zbytek léta strávím pracovně stejně jako dovolenou. Ne, jako i na dovolení jsem si našel čas hrát. To hrál jsem dokonce na DS-ku profesora Leightona in the Curious Village, takže já si to umím rozvrhnout.
Tomáš Nadrchal?
Tak já jsem pár dny strávil bohužel v posteli s nemocí, ale doufám, že až tyhle deště přejdou, tak si konečně užiju trochu tenisu, kola a jiný sportu. Ale co se týče hraní, tak rozhodně bych vám doporučil projít si hry z DigiPenu, který teďka vydal aktuální semestrální práce. Já je pro vás všechny procházím a zpracuji témátko, ve kterém ty nejlepší z nich vypíchnu. Dále pak ještě pro vás chystám další témátko, druhou mizi o Mafii, což je taky vlastně nezávislá tvorba, protože tam jsou modifikace k Mafii, je první ve verzi Mafie. Čímž by si mohli někteří, jako třeba tam Vojta, zkrátit čekání na Mafii 2. A jinak, co se týče nezávislé tvorby, tak ještě jsem si vzpomněl na arkádku Super Laser Racer, což je hra od New Star Games, kteří se většinou zabývají sice sportovní tematikou, ale toto je taková retro variace na mikromašinky. Bohužel jí chybí multiplayer, jinak by byla úplně dokonalá.
Je naprosto úžasně stylizovaná, je tak retro, že by se určitě líbila Márovi. Ale bohužel to je pro mě naprosto kritický nedostatek, že je to pouze singleplayerová hra.
A já to nechápu, přitom to je tak, byl takový potenciál multiplayer.
To by byla tak dobrá.
To by byla tak výborná, po takovej hodinu toho.
Mára Šprekala?
Tak já se těším, že v následujících večerech dohraju konečně freewareovku Hajdorach. Je to klasická vesmírná střílečka, která už u nás vyšla v archivu asi před půl měsícem a já jsem ji tehdy opustil někdy před koncem, protože už jsem byl vysílený a nešlo to dál hrát. Doporučuji určitě každému a jak říkám, je hodně těžká, takže třeba než jsem udělal druhý level, tak mi to vzalo snad 2 hodiny. A pak po tom druhém levelu, kde byl strašně silný boss, tak jsem se rozjel, udělal jsem dalších 5 levelů. No a pak to zase nešlo a tam jsem se zasek, takže doufám, že teď to konečně pokořím. No.
A nějaké mimoherní aktivity tě čekají?
Tak...
Florbalové soustředění.
Florbalové soustředění, tak budeme hrát na Czech Openu v srpnu a pak už pomalu budou přípravní zápasy před ligou, takže budu na trénincích. No a jinak zajdu třeba o víkendech někam u nás v Pelřimově do klubu na pivo, nebo i dneska vlastně po podcastu půjdeme na pivo, takže už se na to těšíme.
A to je důvod, proč nás tady dneska tolik, protože všichni se potom sebereme do hospody.
Měli byste si samozřejmě vážit toho, že ten podcast je tak dlouhý. Já přidám svoje doporučení, které určitě potěší všechny milovníky klasických adventur. V polovině července došlo ke splnění dlouholetého snu mnoha fanoušků série King's Quest, kteří se spojili a vytvořili tým Phoenix Software a oni původně pracovali na hře, která se měla jmenovat King's Quest 9. Mělo to být fanouškovské pokračování, vlastně takové rozuzlení příběhu téhleté série, která patřila mezi ústřední u Sierry, tady jedné z těch dvou velkých firm, které vlastně v 80. a 90. letech adventury vyráběly. Projekt pokračování King's Questu byl poprvé zakázán firmou Vivendi, která tehdy vlastnila práva. A nicméně fanoušci se svého snu nevzdali, dále na té hře pracovali, přejmenovali je na The Silver Lining, kde už se tady nevyskytuje ta značka. A po delší době získali povolení právě od Vivendi a
tu hru znovu oznámili a totálně předělali. Z původní 2D adventury se stala velmi ambiciozní velkorysá 3D hra, která měla nabídnout na poměry nezávislých adventur mimořádný zážitek. Nicméně zprávy na sérii King's Quest se různě šachovalo, až se dostala do rukou společnosti Activision, která promptně vývoj do Silver Lining zakázala a tak byl projekt uložen k ledu podruhé. Letos v červenci se konečně podařilo přes nejrůznější petice, přes oslovování lidí, ať už to byla sama Roberta Williams, autorka scénářů původním King's Questům, ta sice práva nevlastní, ale samozřejmě mohla na ty vlastníky trochu zatlačit, no a potom zodpovědných lidí v Activisionu, tak tenhle stálý a setrvalý tlak přinesl své ovoce a my se můžeme těšit z první epizody hry The Silver Lining, která nese podtitul What is Decreed Must Be. A je to v podstatě takový úvod do celého děje. Dohromady bude, myslím, 4 nebo 5 kapitol, které už nabídnou i více hraní. Tady v té první epizodě, která je k dispozici ke stažení zdarma, tak je pouze několik hádanek, asi 2 nebo 3, a hlavně asi 15 nebo 20 minut různých příběhových sekvencí, kde odklikáváte dialogy a kde se odehrávají cutscény v engineu hry. Na Silver Lining je docela vidět, že ten vývoj trval tak dlouho, protože se tam mísí některé naprosto parádní scény, kde jsou detailní 3D objekty, kde jsou animace, v té hře prší, je tam taková depresivní atmosféra na začátku té první kapitoly, ale z druhé strany tam vidíme i některé objekty, které jsou načrtnuty jen velmi hrubě. Takže ten výsledný dojem je samozřejmě horší, než kdyby takové pokračování dělala přímo Sierra nebo nějaký profesionální tým. Ale i tak je úžasné, že můžeme poslední velké dobrodružství krále Grahama konečně vyzkoušet na vlastní kůži. A každému, komu jméno King's Quest, tak komu jméno Roberty Williams něco říkají, tak bych doporučil, aby si The Silver Lining zahrál. Audio dotazy od Vladimíra Pacholíka jsme probrali a teď se vrhneme ještě na dotazy textové, které nám poslal Vegas.
Takže první dotaz. Těšíte se na pokračování Plants vs. Zombies a co od pokračování očekáváte?
Myslím, že jsme tady všichni jmenovali Tower Defense jako náš oblíbený žánr, takže asi se těšíme.
Taky se těším.
Já spíš čekám, že to bude takový jako datadisk, než by to byla čistě nová hra, ale uvidíme, třeba překvapí.
Já se těším, jestli tam dají zase nějakou parodii, nějaký postavy, protože museli stáhnout teďka z jedničky Michaela Jacksona, tak doufám, že...
No pokud tam někoho dají, tak bych se skoro bál, jestli to není takový polibek smrti.
A jak říká Tom, tak jako už na tom není moc co vylepšovat, tam spíš prostě to nějak obnovit.
Přidat nové typy kytek, nové typy zombíků a zabalit to zase do nějakého vtipného grafického kabátku, no a úspěch je zaručen.
Čekal víc prostředí, než tam bylo minule.
Hráli jste někdo flashovku Ifing Worms a přijde vám, že je podle vás těžká nebo lehká? Já nechápu jak to, že tam někdo nahrál tolik bodů.
Já to taky nechápu.
Ale nahrál jsi to.
Já jsem tu hru zkoušel, právě když jsem si přečetl ten dotaz těsně před natáčením. A na poprvé jsem zemřel poměrně trapně, to jsem se seznamoval s ovládáním. A na druhý pokus jsem dosáhl toho, že jsem prošel několik úrovní, tam vlastně... se pohybujete s takovým obřím červem, něco jako píseční červy z Duny, který požírá lidi. Vyskakuje prostě ze země, vy ho navigujete a snažíte se sežrat všechny své nepřátelé, což jsou různí policisté a vojáci a tak dále. No a postupně ten červ roste, sbíráte různé upgradey, no a mně se podařilo vlastně dostat do takové úrovně, kde mi hra oznámila, že teď je můj červ prakticky nepřemožitelný, protože je tak tlustý a silný a rychlý a mocný, že zkrátka mu lidé nemohou žádným způsobem ublížit. No a dostal jsem se do úrovně, která hlásila, že je v ní nekonečný počet nepřátel.
Kravý level.
A já jsem v podstatě proplouval s tím svým červem zleva doprava. Požíral jsem jednoho tankistu a jednu helikoptéru za druhou. A po asi minutě nebo dvou mě to přestalo bavit. A protože jsem nevěděl ani jak se zabít nebo jak jiným způsobem tu hru ukončit, tak jsem to prostě vypnul. Zavřel jsem okno prohlížeče a nevím. Takže nedokážu odpovědět na tu otázku, jak se může někomu podařit tam nahrát tak vysoké skóre, ale ta hra mi obtížná tady nepřišla.
No a poslední Vegasu dotaz, který se trošku kryje s tím Vladimírovým. Jaká letní indie hra vás nejvíc nadchla a kolik hodin strávíte hraním, když je věku pěkně, to znamená 30 stupňů a víc?
Tak první otázku už jsme probrali. A kolik hodin strávíme hraním?
Já si hraju pořád. A jedno je si nějakou hru. Já si hraju pořád. Já si hraju s míčkem.
Jsme veselí a hraví.
Zavolejte nám do klubu příště. No.
Já si občas zahraju samozřejmě, ale když bylo horko, tak ani moc nešlo.
Samozřejmě šetříme naše počítače, které se ve vedrech přehřívají, takže hrajeme jenom 23 hodin denně.
Samozřejmě, pokud recenzuju nějakou záležitost, tak hraju minimálně 23 hodin denně. Tomáši, jako můj šéf, bys to měl, že jo, vědět, švestičky.
Samozřejmě, samozřejmě.
A pokud hraješ nějakou hru, jako je třeba, nevím, plácnu, StarCraft 2.
No, to teprv teda.
Tak hraješ už těch 24 hodin denně.
Myslím, že ale neuspěchávám to zároveň.
Ano, ano, na honoráři za tu neuspěchanou recenzi se to určitě projeví.
No tak když je více jak 30 stupňů, tak já nevycházím z baráku a zůstávám právě u toho počítače, takže...
Takže Mára hraje 24 hodin denně. To je poctivý pařan.
No, tak občas se to k tomu blíží.
No, no a na čem hraješ? Když už hraješ.
Na počítači, nebo teď si hraju s kotětem ještě. No,
no a náš nováček?
No tak já nevydržím tak dlouho u hraní, asi jako vy. Asi 3 hodiny nebo 24 hodin denně.
Žabaštva.
Docela nepřijatelný, ale jsem nováček, tak to asi bude. Horké letní dny mě nevyzývají tak tolik ke hraní a spíše mě vybízejí ven.
Poměrně horko je i v naší místnosti, ve které podcast natáčíme. Navíc tady máme některé nebezpečné předměty. Tomáš tady na mě míří jakousi zbraní, replikou samopalu, či co to je. A hrozí mi, a nejen mě, asi pádná inzultace, pokud už brzy tento podcast neukončíme a nevyrazíme do hospody na pivo jako správní Češi. Takže tímto se s vámi v urychleném tempu loučím a těším se na shledanou, naslyšenou u dalšího dílu Indie Hápodu serveru Hrej.